Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Maar welkom by Vanaand se Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Janko van die Kerk en ons het 'n paar gaste wat ons 'n bietjie later vir jou gaan voorstel. Kom ons kyk eens vinnig wat gebeur in die nuus mediese wêreld. Janko, ek sien hulle sê dat die Suid-Afrikaanse weergawe kan teen ander of variante kan teen ander COVID-19 variante beskerm.
Ja Pieter, ek dink die basiese beginsel is dat as jy COVID gekry het, dan gaan jy teenliggaampies daarvoor ontwikkel en daai teenliggaampies gaan jy ook beskerm teen die ander variante tot 'n sekere mate. Ek dink daar seker verskillende variasies van beskerming. Ek sien die medevoorsitter van die ministeriële advieskomitee van COVID-19 het gesê dat te wyte aan die feit dat die Suid-Afrikaanse variant vir daai B1351 het 3 kritieke mutasies wat teenliggaampies bied, maar hy gee ook breër spektrum beskerming teen die Indiese variant en die Brasiliaanse variant asook die Britse variant. So volgens hulle, en ek weet nie of mense tong in die kies kan sê nie, maar volgens hulle is die groot ding nie die nuwe variasies wat die derde vlag gaan aandryf nie. En hulle dink tog die Suid-Afrikaanse variant het goeie teenliggaampies wat in die mense ontwikkel wat hulle gaan beskerm teen die vlag van nou. Ek weet nie of dit die waarheid is nie, want ek moet vir jou sê en ons gaan nou met Dr. Koning ook praat. By ons gaan dit al bietjie chaos. En ek weet nie of daar regtig so 'n goeie beskermingseffek is van die vorige twee vlae nie.
Jock,
ek dink om met 'n antwoord, baie van die mutasies van belang wat ons hoor in die Indiese variant, Engelse variant, Brasiliaanse variant, is reeds aangetref in die Suid-Afrikaanse variant. En daarom dan dat die antiliggame wat post-infektief opgebou word, eintlik beskermend optree teenoor hierdie variante en dat eintlik dan in Suid-Afrika minder van belang is hierdie ander variante en eintlik die Suid-Afrikaanse een nog steeds die dominerende variant sal wees. Die goeie nuus is dit lyk dat asof persone wat dan met die Suid-Afrikaanse variant te doen het ekstra beskerming het teen die ander variante nommer 1 en ook 'n langer termyn tipe immuniteit beskerming geniet teenoor ander variante. Wat vir ons goed is alhoewel ons dan eintlik maar met 'n lelike een te doen het. Jy moet eers met iets lelik te doen het om bietjie voordeel uit om te trek.
Weet jy, wat ek nou nie, ons het nou nie oop op ons skerm nie, Jaco, maar en ek hoop my geheue laat my nou nie steek nie, maar China het ook nou gesê daar's nou 'n nuwe die eerste geval van voelgriep, die N10H3 as ek dit nie mis het nie, 'n variant wat nou daar kop uitsteek. Moet ons bekommerd raak, is dit ook nou 'n tipe van 'n COVID? Ek meen hulle het al reeds, ek meen ons onthou van die SARS vroeër jare wat nogal groot probleme veroorsaak het, dit moet ons bekommerd wees in Suid-Afrika oor dit ook nou.
Pieter, ek dink mense moet bekommerd wees oor enigiets wat dalk daar begin. Jy weet, toe COVID begin het ek gedink dis 'n siekte van daai tyd, daai kant van die wêreld en ek kan onthou ons het eendag in die teaterteekamer gesit en een van die ortopede het ook gesê wat se ding is hierdie wat hulle daar in China beskryf, en ons gaan hom nooit sien nie, en kyk waar sit ons vandag. So ek dink ons moet versigtig wees
wat ons sê.
Ons hoef nie bekommerd te wees oor hom nie. Ek dink mense moet hom maar 'n kansie gee, dis maar soos een van die variasies op die varkgriep ook, nee, is dit nie die H1N1 was dit op 'n stadium, nee, daar's so baie H's en N's, mense gaan by dit bly nie.
Ja. Ek dink weer eens 'n bietjie perspektief, hierdie is meer 'n voelgriep onder voelspesies, dit is tans nie vir die mense bedreiging nie, is net interessant, en ek dink almal is bietjie meer sensitiewe variante van het sy veearts tot mediese virusvariante, en ek dink is baie keer verwarrend, maar op hierdie stadium hierdie is op voelsiektes van belang en op voelboerdery, dit is nie op die mens van belang nie.
Ek sal dan my tong in die kies sê, maar dalk werk ivermectin vir dit. Ja. Mens sal dit nou nie glo nie.
So my nou nie gaan kokotiele by die huis soen of soeies nie, net dra iets oor of soeies laf, sê weet. Hoor jy, ek sien ons moontlike verband tussen Pfizer en myokarditis. Ja, eers moet jy vir my sê, wat is myokarditis? Ek het nie 'n idee nie.
Peter, myokarditis is maar 'n inflammasie toestand van die hartspier. En dit is in Israel wat hulle dit gesien het, Hulle het gaan kyk van December 2020 tot Mei hierdie jaar, is daar 275 gevalle van myokarditis aangeteken, uit 5 miljoen mense wat ingeënt is. Die ouderdomsgroep van hierdie mense is tussen 16 en 30 jaar oud, dis gewoonlik mans. Maar mens moet sê, en ek dink dit gaan nou die anti-vaxxer ouens dalk bietjie seer maak in hulle redenasie, is dit is nie meer as die gewone insidensie van myokarditis in daai ouderdomsgroep nie. As jy gaan kyk, is dit elke jaar maar in daai omgewing, en dis glad nie meer as altyd nie. Mens kan ook sê, Vrydag het die Europese medisyne beraad goedkeuring gegee vir die Pfizer vaksin en gesê dis veilig nou in kinders van 12 tot 15. So dit wys jou net die vertroue wat daar in daai inenting gesit is en ek dink nie mens moet jou ore uitleen en sê en dis ook in aanhalingstekens geskryf moontlike verband omdat daar nie regtig verhoogde insidensie is nie.
Ek sien dan ook op 'n positiewe noot en Tannie Wita het nou gegaan vir haar inenting en sy sê vir almal mos moenie worry nie, dit gaan na verseker nie in 'n man verander nie, so gaan kry nog steeds jou inenting as jy kan. Iets wat ons al gepraat het, en ek dink ons moet nog steeds hier oor praat bietjie later, miskien ook in die jaar is, van die simptome van COVID-19, ek meen die mens weet nou, weet die normale siektesymptome, maar dan is ook ander goed van, weet jy kan moeg en beierig raak na jy COVID gehad het, en dan praat hulle ook van die lang COVID.
Ja, nie echt die groot ding van die lang COVID, ek dink ons praat ook van post-COVID-syndroom, is maar dat die mense baie keer simptome het van posttraumatiese stresversteuring, angstigheid, depressie, boonbehalwe die feit dat hulle mediese langtermyn effek het, longfunksie, ek weet Dr. Koning hulle volg hulle nou op, na hulle COVID oorleef het, en hy gaan ook meer kan sê oor die langtermyn effekte daarvan, maar ek dink daar is 'n groot psigiese komponent ook, nadat jy COVID oorleef het, vooral as jy in die ICU was, dink ek.
Net om vraag af te sluit, ons inentingstekens wat die Departement van Gesondheid wou gehad het, lyk my nie is erg gehaal nie, want ek meen ons moet nou 5 keer vinniger dit nodig hê. Ek meen hulle het beam om teen einde juni 5.4 miljoen mense in te ent, maar dan beteken dat hulle moet omtrent 175 mense per dag inent, en het lyk my op hierdie stadium, as mens nou kyk na gemiddeld, wat hulle dan doen per dag, is het letterlik tussen 40 en 70.000 mense per dag, so hulle is al klaar, amper 'n derde minder as wat hulle moet hê, so ek dink nie ons gaan uitteken al 10.
Daar is geen manier nie, ek sien die statistiek sê 175.000 mense per dag moet ingeënt word, hulle beste dag was 70.000 as jy gaan kyk, oor 'n sondag lyk het vir my werk Suid-Afrika nie, want ek sien hier by sondag is het 564 en die beter dag is 5.000, jy weet, en dan hulle beste dag was 70.000, daar is geen manier hoe mense het gaan kry om by die 175.000 uit te kom nie.
En dan net, ek weet ek nog sê laatstens, maar dit lyk vir my Noordwes wil omtrent so 14.1 miljard rand aan gesondheid bestee. Dis nogal 'n stewige bedrag, maar ek meen as mens dit kyk in byvoorbeeld Gauteng se gesondheids begroting, is dit seker nie te buitensporig nie.
Nee, ek dink nie dis te buitensporig nie. Ek dink mense besef nie hoeveel mediese sorg kos, gesondheidsorg kos nie. Dit is nie net somme 'n bed wat daar staan en dinge gebeur vanself nie. Dit is 'n ongelooflike bedrag, as mens daaraan dink, maar dit in terme van mediese sorg is dit eintlik nie baie geld nie.
Blink skakel net hierna gesels ons verder in Groot Trauma.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
27 minute oor 8, baie welkom by Groot Trauma. Ons het vir Dr. Jack Koning ook ingekry om oor hierdie onderwerp te kom help gesels. Ons praat bietjie oor Wêreld Brein Tumordag. Wat is, net so toevallig, Jacques, wat is tumor in Afrikaans?
Pieter, tumor is maar, ek wil amper sê, 'n massa wat groei in sagte weefsel of been. Dis waar selle teen 'n abnormale tempo verdeel en groei, en groter word, en dan uit die aard van die saak afhangend van die weefsel, afhangend van die type, mens kry goed en swak gedifferensieerde tumore, betekende goed gedifferensieerde tumor is lyk baie soos die selle waarin hy groei, en 'n swak gedifferensieerde tumor is al hoe meer weg van hoe die selle lyk waarin hy groei, maar dit is maar een gewas in as sulks. Alle tumore is nie noodwendig kwaadaardige gewasse nie, soos mense daar buiten sal dink nie. Enige geswel of enige massa wat jy kan voel, ergens, nie noodwendig net in die brein nie, word as 'n tumor beskryf.
Hoe kom dink jy, is daar 'n dag half gewy aan breingewasse byvoorbeeld?
Ja, dit is 'n moeilike vraag.
Ek meen, wat is die voorkoms daarvan? Of is dit miskien nog eerder, ek meen, hoe gebeur gewasse byvoorbeeld? Ek meen, is dit verwant aan trauma, of is dit maar net amper soos 'n kanker, wat maar net, weet...
Ek dink hoekom brein tumore of breingewasse so 'n belangrike ding vir die mense daar buite is, daar is die persepsie daar buite, dat die oomblik wat jy gediagnoseer word met 'n breintumor of 'n breinkanker, of 'n breingewas van enige aard, dan is dit amper soos 'n doodsvonnis. En daar is ook hierdie magiese ding wat mense dink oor aan die brein, jy weet. Ek dink, daar is 'n klomp wanpersepsies daar buite, en ek dink mense is bang daarvoor. En ek dink daar is rede om bang te wees daarvoor, want alhoewel mense goed en slegaardige tumore kry in die brein, of gewasse kry in die brein, al is dit 'n nie kwaadaardige gewas nie, hoort hy ook nie in die brein nie, nee, want dit is dan een van die plekke waar daar nie spasie is vir foute nie, daar is nie spasie vir extra massas nie, daar is nie enige drukeffek wat op die brein uitgevoer kan of uitgeoefen kan word sonder dat daar neeweffekte of negatiewe effekte kan wees nie. So selfs jou nie kwaadaardig of nie maligne tumore hoort ook nie in daai spasie nie. En dit beïnvloed eintlik die totale funksionering van die mens. En ek dink omdat die brein maar die toppunt is van jou sisteme, dink ek is dit maar 'n belangrike ding om aan te dink ten minste een keer per jaar.
Ek meen, jy het nou gesê, dis natuurlijk nou baie moeiliker as byvoorbeeld, sê maar, gewas wat jy in jou buik het, of so iets, jy is oor spasie en so, maar hoe kompleks is het om so gewas uit die brein te haal? Ek meen, dit is, natuurlijk moet jy eers, ek meen, het jy die probleem van die skedel, wat moet gesny word en af, of gesaag word en afgehaal word, en toevallig, ek wil eigenlijk net so van topic af, Jacques, miskien kan jy antwoord, die machientje wat hulle gebruik om jou skedel te sny, wat amper lyk soos een van die angle grind cutters, maar die tegnologie is so goed dat jy kan sny en hy sal nie deurgaan en binne weefsel beskadig nie, nie waar nie?
Jo, weet jy, as jy nou vir jouself 'n lang dag wil beplan, is dan moet jy saam met die neurochirurg theater toe gaan. Natuurlijk, daar is verskeie ingangspunte tot die brein, dit hang al waar die tumor sit, baie tumors kan bereik word deur die neus as 'n toegang. Natuurlik partykeer moet die skedelplate verwyder word, kan partykeer selfs deur die oog en ander toegangsareas bereik word. Maar ja, dit is 'n veilige meganisme. Hierdie ouens weet presies en ek moet ook sê, dis daarom nie 'n ding vanaand word jy gediagnoseer, môre word jy geopereer nie. Hierdie ouens het baie mooi lank beplan. En vandag eintlik baie interessante gesprek met iemand gehad oor artificiële intelligence, ek weet nie maar die mooie Afrikaans
AI,
is, maar,
ja.
AI. En hoe belangrik dit gaan word in medisyne, en by neurochirurgie is dit natuurlik die veld waar ons die vinnigste sien groei. Baie van ons eindig medisyne, en ons kom achter, ons het geen kennis van neurochirurgie, ons weet nie eens wat die specialiteit mee doen nie, hulle is op front op hulle eie. Maar ek moet sê, hulle het verskillende ingangspunte, hulle het verskillende toegangsroutes, hulle chirurgie word lang voor die tyd beplan, en hoe dit gaan, en die veiligste route om in te kom.
Ek neem, maar daar is seker al toestelle, soos ek wil nou net maar of die woord gebruik as, weet, robotte, of wat dan letterlik in die klein spasies kan ingaan, en dan hoeveel nie is te snel aan jou nie.
Ek dink as jy medisyne wil waardeer vir hoe gespesialiseer dit raak, is neurochirurgie waarskynlik die veld. Ons kry tans neurochirurge wat net op spesifieke gedeeltes van die brein spesialiseer. So dat as die tumor nie in daai area van die brein voorkom, nie verwys hulle dit na 'n kollega langs aan om in te gaan.
Sure.
Dit is ongelooflik gespesialiseer. Baie, baie interessante veld, maar veld wat baie moeilik is om te volg as jy nie altyd direk betrokke of primair betrokke by dit is nie. Nou net die vraag van, hoekom is daar breintumor? Want is algemeen. Dit is regtig algemeen. Ons ek wil uitbeelingsstudies dan, is so sensitief, dat ons begin eigenlijk achter hoe algemeen het is, en dan moet jy altyd die eerste vraag vra, en dokter Jakob het mooi gestel, is het een benigne letsel, die witte letsel wat maar net goedaardig is, is het een maligne letsel of kwaadaardige letsel, en ek dink is altyd die eerste vraag, want nou beeld jy uit, en hier sit een tumor, is dit van belang, is dit van klinische belang, gaan dit van klinische belang wees, hoe lang voor dit van klinische belang is, moet jy nou iets doen, moet jy later iets doen, en baie interessant, baie mooi veld, maar een veld wat in medicijne amper apart groei.
Ja. Denk jy dat, dat een mens, of dat die wereld nog steeds minder weet van die brein, as bijvoorbeeld die lever en die maag en die ander?
Wat een mooie vraag. Ek denk neurochirurgie, saam met neurologie natuurlijk, weet vir ons heeltemal verskillende siening, want ek stel nou nie en denk, toos die praat, die hart was altyd die bron van die siel gesien. En die verskielik kyk ons na die brein as die persoon. En dis ook om breintumore natuurlijk, want ons is so bang die persoon verander, omdat ons nou een breinsiekte aantoon, of ons gaan aan die persoon verander, sou ons gaan om opereer en die is meer.
Sou ek regwees om te sê dat dit is amper, weet, waar jou lever en nou goed is, en ek maar weet, dit is een orgaan, en ons weet al baie daarvan, maar die brein is amper, weet, soos een rekenaar, weet, jy die harde ware en jy die sagte ware, maar dis een ding, jy kan een ding gebruik type van, en jy kry harde ware specialiste, en jy kry sagte ware specialiste.
Nee, absoluut, ek dink, ons een fout wat ons maak, is om te dink, die brein is een rekenaar, dit is het nie.
Ja.
Maar ek dink het groei saam met die rekenaar. Jy weet, hoe meer ons die goeders kan opteken, natuurlijk hoe meer kan ons aanteken van waar kom het so, die ontwikkeling van die brein. Dit is een ongelooflike mooi veld. En ek dink neurochirurgie bring vir ons nie net uit die oogpunt van hoe die mens werk, hoe die mens funksioneer, bring vir ons ander belange in. Ons allemaal vra, maar hoekom is ons bewus van iets? Wat beteken bewusheid? Wat beteken een reflex is, kan ons een vrye keuse regtig maak. En ons kyk baie keer na neurochirurgie in daai opsig, want die persoon het die ervaring, hulle die ondervinding, en hulle bring vir ons, nie net medies nie, maar filosofies, bring hulle baie keer van die interessantste vrae en antwoorde na ons toe.
Ek dink baie antwoorde kom van daar af, ek meen as mens dink net aan persoonlikheid en die manier hoe mense optree. As jy van die neurochirurgie vra, dan gaan hulle vir jou precies kan sê, wat die deelkie van die brein wat doen, en dit het ons eindelijk geleer maar uit neurochirurgie uit, waar kom jou visie sit, occipitaal is ek reg onthou, en wie het nou gedink aan die achterkant van jou kop, gaan jy nou jou visie vandaan kom, jy weet, so as ons die neurochirurgie gehad het nie, het ons nooit die kennis gehad nie en dan net weer in die, op die punt van breinkankers of breintumore allemaal dink altyd, as hulle die woord breintumor hoor, dit gaan een operasie wees en dan baie van die neurochirurgie hanteer dit deur eers mense te bestraal om daai breintumor te krimp baie keer voordat hulle dit uithaal. Ek dink chemoterapie is nie so baie by neurochirurgie nie, want ek dink daar's ook 'n ding wat hulle die bloed-breinskans noem wat die chemoterapeutiese middels baie keer keer om effektief te werk. Maar ek dink gerigte bestraling is 'n baie belangrike ding ook. So, ek dink baie mense is precies wat dokter Koning gesê het, wat dink, vandag kry jy jou diagnose, morgen word jy geopereer, is iets heeltemal wat mense uitlik op uit moet kry.
Ons gesels net al weer bietjie verder oor die kompleksheid van die brein, natuurlijk oor Wêreldgewasdag of World Brain Tumor Day, wat die 8de Junie is, en ek geloof baie moeilike vraag vir aan dokter Jacques en Jaco, weet, hoekom kry mense nog steeds nie pille vir domheid nie, maar ons gaan daai vraag vir jou net hierna beantwoord, want is nou eens tyd vir jou mediese mythe minuut.
Ons praat vanavond oor breintumore, so ek dink is net gepas om daar oor die brein te praat. Baie mense glo nog dat breintumore veroorsaak word deur bestraling van goed soos selfone en mikrogolfoonde en daai klas van ding. En dit is totaal en al nie waar nie, daar is groot klomp studies gedoen wat sê dat daai radiasie eers die vel sou beseer en skade aandoen voordat die brein sal beskadig. Die ander interessantheid is dat kalsium 'n groot deel van radiasie of bestraling absorbeer. So die skedel is daarmee brein te beskerm. Dis die een mythe, dink ek, van vanavond. En die tweede een is dat baie mense glo dat goed soos aspartaan en ander kunstmatige versoeters ook breintumore veroorsaak. Daar's 'n groot klomp, ek het gesien, is meer as 100 studies wat hierdie een ou aanhaal wat die teendeel bewys het. So die ma's wat worry oor kinders wat versoete goed drink, hulle gaan definitief nie 'n breintumor kry nie.
Daar is 'n mediese mite minuut vanaand. Bly geskakel vir Groot Trauma net hierna.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Welkom terug, is Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die Kerk en ook Dr. Jacques Koning. Ons gesels oor World Tumor of World Brain Tumor Day, wat die 8de Junie is, of World Brain Gewasdag. En ons 'n bietjie gesels oor die brein en die kompleksheid daarvan en weet waar kom by operasies en die meer. Jaco, kom ons staan 'n bietjie stil oor die tipes breingewasse wat 'n mens kry. Is daar tipes of is daar eintlik maar net een?
Ja, Pieter, ek dink dit kan 'n baie komplekse gesprek wees, maar basies kom dit daarop neer. Eerstens wil mense dit verdeel in binnigne of nie kwaadaardige tumore en maligne of dan nou jou kwaadaardige tumore. Verder kan mense dit ook verdeel in primêre breinkankers met aan of tumore en dis die gewasse wat primêr in die breinweefsel self begin, waarvan af verskeidenheid van tipes is. En dan kry jy metastatiese kankers of metastatiese tumore. Metastatiese tumore beteken daar het 'n gewas of 'n kanker in 'n ander plek van jou liggaam begin en dit versprei dan na die brein toe. Die algemeenste is wat ek aan kan dink, daar is maar borskanker wat 'n belangrike ding is. Melanoom wat 'n belangrike ding is. So daar's kankers wat definitief maklik versprei na die brein toe en dan dieselfde effek hier as enige primêre kanker. So primêr en sekondêr en of metastaties. En metastaties is 'n baie algemene manier van presentering daarvan.
En hoe behandel mens hierdie gewasse in 'n mens se brein?
Ja, ek dink die belangrike ding is, die neurochirurg gaan vir jou baie mooi evalueer in terme van wat se tipe dit is, afhangend uit die aard van die saak gaan dan bepaal hoe die behandeling is. Ek dink ook die posisie in die brein bepaal dit, die grootte bepaal dit, daar's 'n klomp faktore wat in ag geneem word, en dis hoekom dit nie 'n ding is, wat jy sommer net inspring en môre opereer jy die ou nie. So baie keer is dit 'n groot tumor is en hulle dink hulle kan die tumor gekrimp kry, dan sal hulle hom eers gaan bestraal en dan 'n plan van aksie uitwerk oor hoe om die ding te verwyder. Ek lees nou 'n artikel wat sê in Amerika is die 5 jaar oorlewingssyfer van breintumore in die algemeen ongeveer 33%. Wat eintlik goed is, is mense in ag neem dis 'n sagte weefsel orgaan, 'n baie sensitiewe orgaan en chirurgies en bestraling is maar die groot behandelingsmodaliteite, dink ek.
Dan ons gaan van die vrae behandel wat deur gekom het op ons WhatsApp lyn. Gaan ons hou vir vrae vir Jaco, maar as jy enige vraag het wat medies verwant is, is jy welkom nou vir Jaco te vra op 061 610 4576, onthou standaard tariewe geld, en dan net hierna is dan vraag vir Jaco. En ek sien daar is 'n paar van daai brein gewas stellings en terugvoer ook, so ons gaan 'n bietjie daarna ook kyk, net hierna bly geskakel.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Stel 'n vraag vir Jaco en ek begin sommer met 'n stelling en ons kan 'n bietjie gesels hier oor wat ons kyk vanaf wie dit gestuur het. Sybrand Kreer wat sê, met alle respek, wat is 'n tumor? Is die Afrikaanse nie breingewas of groeisel nie? Het ons het dit genoem, dit is 'n gewas. Maar is dit aanvaarbaar in die mediese veld dat jy met mekaar praat met tumor of praat jy maar oor gewasse, Jaco?
Nee, ons praat maar van tumore of tumor. Gewas is maar net 'n ek dink 'n algemene spreektaal term en groeisel is eintlik nie 'n baie mooi Afrikaanse woord, dink ek nie. So as 'n mens vir 'n kollega bel en jy het byvoorbeeld 'n skandering gedoen en jy kry 'n breintumor, dan praat jy van 'n breintumor, jy praat nie van 'n
'n brein gewas of
iets of 'n groeisel nie. Maar die Afrikaanse term of in die Afrikaanse taal sal die meeste mense verstaan en dis waarskynlik die spreektaal van die meeste mense buite. So die algemene populasie gaan waarskynlik daarvan praat.
En dan iemand wat hier so sê, my oom is oorlede aan kanker in sy brein wat baie vinnig versprei het. Niemand weet hoe dit gebeur het nie of wat die oorsaak was nie, maar tydens skemo het ek 'n groot lelike swart moesie op sy kop gesien. Kan dit wees dat hierdie die oorsaak kon wees en is dit waarskynlik dat 'n onkoloog hierdie gemis het byvoorbeeld? Dis maar 'n vraag wat Cindy Ann gevra het.
Ja, dis 'n moeilike vraag. Ek dink nie mense moet sê die onkoloog het gemis as sulks nie. En alle swart moesies is nie noodwendig melanoom nie. Maar enigiets is seker min, ek is moeilik om na die tyd in retrospect te sê, maar 'n melanoom kan enige plek van enige plek af versprei na die brein toe. En ek het nou het ons van lig af gepraat en gesê melanoom is een van die goed wat makliker na die brein toe gaan as selfs baie ander breingewasse. So definitief kan dit 'n melanoom gewees het as hy so vinnig oorlede is en so vinnig versprei het, definitief.
En sy is ook verder, sy het 'n malignant melanoom gehad wat chirurgies verwyder is. En wat is die toeval dat dit dalk geneties kan wees?
Ek weet nie van regtig in detail nie, maar ek dink daar is 'n genetiese komponent aan melanome. Maar onthou, wat is die groot oorsake van enige velkanker? Is eintlik maar sonblootstelling, né? En sonskade. So ek dink meer gaan sonblootstelling en sonskade vir jou groter risiko gee as wat dit net geneties gaan wees.
En dan vir ons onderwerp vanaand het iemand ook vir ons 'n vraag gestuur, het gevra wie is hierdie dit kom van Annelies, sy sê ek het 'n prolactiloma gewas op my brein en my vraag is hoe groot kan hy word? En sy sê hare is tans 2.5 cm by 5 cm en sy het hare nou al reeds 21 jaar en sy dink dit is Dostinex, wel dis net wat sy gebruik. En sy kry ook epileptiese aanvalle.
Ja, ek dink prolactinoom is eintlik 'n gewas of 'n tumor van die hipofise in die brein. Hipofise is een van die strukture wat 'n klomp van jou hormoonfunksies, eintlik meeste van jou hormoonfunksies in die brein beheer. En dis een van die tumore, ek dink is een van die min tumore wat net met medikasie behandel word, waarvan sy dan nou gebruik die Dostinex. 2.5 by 5 cm sekerlik groot en ek dink daar moet definitief druk effek wees. Maar ek het gelukkig baie goeie neurochirurg gevra terwyl ons hierso sit en hierdie vraag gelees het. En die opinie is dat as mens Dostinex gebruik, gewoonlik krimp hierdie tumor eintlik eerder as wat hy groter sal word. Maar mens behandel dit definitief met medikasie. Hoekom kry mense epileptiese aanvalle of konvulsies eintlik, want epilepsie is 'n siekte of 'n sindroom dink ek as sulks. Om konvulsies kan een van die simptome wees van enige iets wat die brein of die breinvliese of die meninges gaan irriteer. So enige breintumor kan ook vir jou konvulsies gee en jy kan self net met dit presenteer baie keer. Vir die eerste keer konvulsie is een van die oorsake is breintumore.
En dan ek gaan nou 'n groot kans vat. Ons het nou net tyd gehad om hierna te luister nie, so kom ons hoop nou maar daar's nou nie enige lelike woordjies of so iets wat kan uitglip. Miskien is dit nie eens van topic af nie, maar kom ons hoor maar.
Hi, goeienaand, Corne hierso. Want ek het net twee vragies. Ek wil net gou uitvind. Ek het so 'n paar jaar terug het ons iets geskuif en my linkerarm se spier het geskeur. Hy het nog nie herstel nie. Ek wil net gou uitvind wat kan nou doen om hom weer te heg of so. Is dit dit gaan vir 'n operasie? En dan die ander ding wat ek wil weet is, ek het 'n paar jaar terug het ek ook 'n harde hoed, elke dag met 'n harde hoed gewerk en agter jou kop kry jy sulke ou kan sê dit lyk soos spysietjies of sulke harde knoppietjies en goeie is daar 'n manier wat ou dit kan wegkry. Dit is nie meer so erg as wat dit was nie, maar ek wil net graag weet is daar iets wat ou kan gebruik om dit weg te kry. Baie dankie.
Ja Pieter, ek dink daar's twee vrae. Die een vraag is dan nou die ou besering van 'n arm. Nou die vraag is dit sy biceps spier of is dit die skouer self? As dit die biceps is, baie keer en ek assisteer baie keer die ortopede, As dit 'n vars bicepskeer is, dan heggel hom, veral as hy uit die voorarm uit losgeskeer het. Oues kan hulle nie regtig weer afbring nie, want hy verkort en hy verklein. As dit 'n skouer, binne in die skouer is, dis 'n rotator kraagspier, meeste van hulle word geheg, en die rede daarvoor is net, mense het daai rotator kraag nodig, om jou skouer sy funksie te gee. Dit is eintlik net 4 spiertjies wat by mekaar aankom, is eintlik maar pretty klein spiere, ongelukkig vir die groot fris manne, wat dan inplant op jou boarm kop, en dis wat vir jou eintlik al jou funksie gee, maar dit moet geheg word. Die tweede gedeelte van die vraag waar hy sê dan hierdie harde hoed wat vir hom hierdie uitslag en of verhardings op sy kopvel gee, baie keer is dit maar weens die wrijving en is meer 'n dermatologiese probleem is iets anders, maar 'n mens kan definitief dalk maar salwe baie keer gebruik ons kortison scalp applications of kopvel applikasies vir die verhardings en so aan. So daar is medikasie wat mens kan gebruik om daai verdikkings en verhardings op die vel as sulks beter te kry.
En dan, ek dink iets kontroversieel, ek gaan nou nie die dokter se naam noem nie, maar ek gaan vir jou net so stelling lees en dan wil ek graag julle opinie hê, hoor. Hy begin hier te sê dat, en ek gaan sommer in Engels lees, the third wave could become a reality once the vaccinated guinea pig shed and the spike proteins emitted from their pores and breath starts affecting those around us. As jy dit miskien nog vir my in context kan gee, oor wat probeer hy eintlik maar hierso sê, ek meen, as jy ingeënt word, is daar proteïene wat deur jou vel en jou asem vrygelaat word, wat dan ander kan infekteer, ek meen, dit klink asof dit nie van kan sin maak nie.
Pieter, maak jy sin nie. Geen van die vaccinerings maak van die lewende virus gebruik nie. So gevaksineerde persone gaan regtig nie virusmateriaal uitstraal of uitbeeld nie. Inteendeel, ons het twee groot doele met huidige vaksineringsprogramme. Nommer 1 natuurlik is om infeksies te verminder, intensiteit van infeksies te verminder, virale lading tydens 'n virusinfeksie te verminder, virusmutasies so ver as moontlik te limiteer met die vaksines, en 2 is eintlik om te beskerm teen enige infeksie. So gemeet teenoor 'n persoon wat nie gevaksineer is nie, is 'n persoon wat gevaksineer is eintlik 'n baie veilige persoon ten opsigte van die oordrag van die virus na 'n volgende persoon en die oordrag van muterende gedrag in 'n virus. En dis wat ons met die vaksines wil doen. Ons wil nie meer mutering toelaat nie en ons wil infektering so ver as moontlik kan limiteer sodat ons 'n stop kan sit aan hierdie hele gedrag. Ek moet vir jou sê ek is nie heeltemal seker hierdie argument van hoekom 'n vaksinering iets anders te gaan doen nie, want is elke immunologiese komponent nie 'n oordrag komponent nie.
Ja, ek sê 100% saam, dus ek dink daai hele stelling is maar baie, baie eensydig, en het hang af van wat sy oogpunt het, mens ook die ding sien, as mens anti-vaksin is, dan gaan jy daarin glo, en dis ongelukkig deel van die samelewing dat ons sulke mense het. Maar ja, dis 'n moeilike ding.
Ja, moeilike ding. ek dink die punt bly staan, as ek meen, ons gebruik nou, ek meen, hoeveel is inentings, en weet ek meen, hier is nie niet nie, ek meen, inentings is nie 'n nuwe ding wat nou ewe skielik uitgerol word. Ek meen, inentings is al jare, ek meen, ek onthou, toe ek 'n babietjie was of 'n jong seun was ek ingeënt al, met inentings en die meer. En ek sou vir myself sê, ek het nie 11 vingers, of ek is 'n gesonde jong man,
Peter, ek dink ons gaan 'n hele woensdag aand kan hierdie argument bespreek. Ek sal mense aanraai om te miskien te gaan kyk na 'n siekte wat onder hoenders voorkom, wat ons noem Marek se siekte. En ek dink hierdie is 'n aanraak aan dit. Dit is 'n siekte waar die vaksinering van hoenders 'n ander gedrag in die virus uitgelok het. Maar wat die mens dan moet besef is dat wat ons met die huidige koronavirus doen, alles behalwe dieselfde roete is as wat daai tyd uitgevoer is, sodat argumentering wat in daai veearts en neikende gedeelte inkom eintlik glad nie by die mensdom van toepassing is nie.
En dan is hier nog een vraag, sy vra dat ons moet asseblief nie haar naam noem nie, ons gaan nie jou naam noem nie, maar hoe algemeen is breintumore of dan gewasse en of die ouderdom is 'n mens se ouderdom nogal verwant daaraan?
Ek dink van my kant af, en ek is glad nie 'n kenner op die gebied van breintumore nie, maar alle ouderdomsgroepe kan breintumore ontwikkel. Kinders kan breintumore ontwikkel, en baie keer ontwikkelingsabnormaliteite ensovoorts. So kinders kan dit kry, ons kry in praktyk selfs dat jong mense dit kry, en dan hoe ouer jy word uit die aard van die saak, hoe groter word jou insidensie daarvan. Ek dink as 'n mens gaan kyk, die groot statistiek sê in Amerika, primêre breintumore, ons het net nou gesê van metastatiese tumore, wat heeltemal dan nou iets anders is, maar primêre breintumore sê hulle is omtrent 250.000 mense per jaar wereldwyd, wat dit omtrent 2% van alle kankers wereldwyd maak. Wat 'n redelike klomp mense is, as jy vat, die behandeling daarin is ongelooflik duur en kompleks en baie gespecialiseerd, en ons sit met eintlik 'n baie, baie klein hoeveelheid neurochirurge in verhouding tot die hoeveelheid mense wat met primêre breintumore presenteer elke jaar.
Nou ja, baie dankie dat jy saam geluister het, dis van ons 'n groot trauma vir jou. Ons is volgende week weer saam tussen 8 en 9. Dankie vir Dr. Jaco van die kerk, directeur by Montana of Med 24 se trauma eenheid, en dan Dr. Jacques Koning, 'n hoogs intelligente internis van Montana. Dankie dat jy ook deel gemaak het van die program vanaand.
Groot FM 90.5, jou grootste FM in Pretoria.